Дүйсенбі маусымның 7-сі күні Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері мен оппозиция өкілдері осыдан 5 жыл бұрын жұмбақ жағдайда қайтыс болған тәуелсіз журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбетті еске алды. Алдымен туған туыстары марқұмның аруағына бағыштап Құран оқытты. Кейін тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде еске алу жиынын өткізді. Жиында сөз алған марқұмның әйелі Гүлшара Дәрімбет Батырхан Дәрімбеттің қандай адам болғандығын тебірене еске алды. Танымал оппозициялық журналист Батырхан Дәрімбет 2005 жылы маусымның 2-сі күні Алматыдан Таразға бара жатқан жолда көлік апатына ұшырады. Ауруханада жасалған операцияға қарамастан, журналист маусымның 6-сынан 7-сіне қараған түні Тараз ауруханасында қайтыс болды. Азат газетінің бас редакторы және Қазақстанның демократиялық таңдауы партиясының саяси кеңесінің мүшесі Батырхан Дәрімбеттің өлімі ресми түрде жол апатынан болды делінеді. Бірақ та 2005 жылы парламент сайлауына қатысу үшін Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы тіркелген соң жан-жақтан қысым күшейген. Дегі аян. Туыстары мен әріптестері, оппозиция мүшелері Батырхан Дәрімбет тапсырыспен өлтірілді дейді. Батырхан Дәрімбет 10 жылға жуық Азаттық радиосы Қазақ редакциясының тілшісі болған еді. Бескалат сол кездегі Азаттықтың Алматы бюросының жетекшісі Саясат Бейсбай.
Оның Азаттық радиосына берген өзгерген дүниедегі Орталық Азия, үкімет және оппозиция деген бағдарламалар жылдар бойы жүрді. Солардың барлығының тыңдармандары республикамыздың әр түкпірінен хабарласып, ризашылығын білдіріп отырған болатын.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер апталық үкімет және оппозиция хабарын тыңдап отырсыздар. Бұл аптада оппозициялық саяси күштердің өзара бірігу процесі белгілі бір кезеңге жетті.
Бұл Азаттық радиосының қорында сақталған 2002 жылғы қазан айындағы Батырхан Дәрімбеттің кезекті хабарынан үзінді болды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Дәрімбет елдің қоғамдық саяси өміріне белсене атсалысты. 1991 жылы Азат қозғалысы төрағасының орынбасары, 96-шы жылы Мұстафа Шоқай атындағы қоғамдық қордың президенті, Азаттық радиосының тілшісі, Азат қоғамдық саяси газеті мен Жас Түркістан журналына жетекшілік етті. 1999 және 2004 жылдары Қазақстан парламент мәжілісіне депутаттыққа үміткер болды. 2002 жылдан бастап Батырхан Дәрімбет Қазақстанның демократиялық таңдауы республикалық қозғалысының белсенді мүшесі болды. Алматыда тәуелсіз журналисті еске алушылар оның талантты журналист қана емес, сондай-ақ демократиялық идеялардың табанды қолдаушысы болғандығын айтты. Дегенмен сол жолды біз жалғастыра алдық па деген сұраққа танымал режиссер Болат Атабаев күмәнмен жауап берді.
Мен өз басым Батырханның алдында кінәлі сияқтымын. Оның өмірін қиғаны, өмірінің ұстанымы, бәрі жұмысы, ойы, не үшін кетті бұл өмірден, қызметте жүріп кетті, үйде отырып кеткен жоқ. Жолда осы күрестің үстінде кеткен адам, енді төзейік, оған да төзейік, сабырлық берсін құдай бізге, бірақ енді бір жағынан сабырлық бермес екен деп ойлаймыз. Бір жағынан тезірек белсенділікті көрсек, тезірек мына өзгерісті қолға алсақ. Ниеттеріңіз қабыл болсын.
Журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбет өмірінің соңғы жылдары Алға оппозициялық партиясын құруға атсалысқан еді. Қазақстандағы демократиялық ұйымдарда совет заманынан бері күрескен, ғұмырының соңына дейін өзі негізін қалаған тәуелсіз Азат газетінің редакторы болған Батырхан Дәрімбет қаза тапқаннан кейін Азат газетін оның келіні Назира Дәрімбет басқарып келеді. 2005 жылы қыста Батырхан Дәрімбеттің тұңғышы әке жолын қуған тәуелсіз журналист оппозициялық және тәуелсіз басылымдарда еңбек еткен Асқар Дәрімбет те 33 жасына қараған шағында қайтыс болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.